Լսեցեք, Վալենտինա, ասաց Մորելը։ Իսկ եթե դուք ձեր ունեցվածքի մի մասը տայիք նրա որդուն, ինչպես այդպիսի բան առաջարկել մի կնոջ, որը շարունակ իր անշահախնդրության մասին է խոսում։ Վալենտինա, իմ սերն ինձ համար միշտ էլ սուրբ է եղել և, ինչպես ամեն մի սուրբ բան, ես այն թաքցրել եմ խորին հարգանքիս քողի տակ և պահել սրտիս խորքում։ Աշխարհիս երեսին ոչ ոք, նույնիսկ քույրս, չի կասկածում այդ սիրո մասին։ Այդ գաղտնիքը ես չեմ վստահել ոչ ոքի։ Վալենտինա, դուք ինձ թույլ կտաք այդ գաղտնիքը հայտնել մի բարեկամի։ Վալենտինան ցնցվեց։ Բարեկամի, ասաց նա, Մաքսիմիլիան, այդ մասին լսելն անգամ ինձ սոսկում է պատճառում, իսկ ով է այդ բարեկամը։ Լսեցեք, Վալենտինա, արդյոք վիճակվել է ձեզ մեկն ու մեկի նկատմամբ այնպիսի անհաղթահարելի համակրանք զգալ, որ այդ մարդուն առաջին անգամ տեսնելիս ձեզ թվա, որ նրան արդեն վաղուց եք ճանաչում, և ինքներդ ձեզ հարցնեք, թե երբ և որտեղ եք տեսել նրան, և, չկարողանալով հիշել, սկսեք հավատալ, թե դա եղել է առաջ, մի այլ աշխարհում, և թե այդ համակրանքը զարթնած հիշողություն է միայն։ Այո, և ահա, ես այդպիսի բան զգացի այդ արտասովոր մարդուն առաջին իսկ անգամ տեսնելիս։ Արտասովոր մարդուն? Այո, և դուք նրա հետ վաղուց եք ծանոթ, ընդամենը մի շաբաթ կամ 10 օր կլինի։ Եվ դուք բարեկամ եք մի մարդու, որին ընդամենը մի շաբաթ է, ինչ ճանաչում եք։ Ես կարծում էի, Մաքսիմիլիան, թե դուք այդքան շռայլորեն չեք տալիս բարեկամ գեղեցիկ անունը։ Դրամաբանորեն դուք իրավացի եք, Վալենտինա, բայց ինչ կուզեք ասեք, ես չեմ հրաժարվի այդ բնազդական զգացումից։ Ես համոզված եմ, որ այդ մարդը դեր է խաղալու ապագայում ինձ պատահելիք ամեն մի լավ բանի մեջ, և երբեմն ինձ թվում է, թե նա իր խորունգ հայացքով թափանցում է այդ ապագայի մեջ և նրան ընթացք տալիս իր տիրական ձեռքով։ «Ուրեմն գուշակ է?» շպտալով հարցրեց Վալենտինան։ «Ճշմարիտն ասած, ասաց Մաքսիմիլիանը, ես երբեմն պատրաստ եմ հավատալու, որ նա գուշակում է, մանավանդ լավը. Ծանոթացրեք ինձ նրա հետ, թող ինձ ասի, թե արդյոք սիրո մեջ հատուցում գտնելու եմ իմ բոլոր տառապանքների համար»։ «Իմ խեղճ բարեկամ, բայց դուք նրան ճանաչում եք»։ «Ես»։ «Այո, նա փրկել է ձեր խորթ մոր և նրա որդու կյանքը»։ «Կոմս Մոնտե Քրիստոն»։ «Այո, նա»։ «Ոչ», գոչեց Վալենտինան, «նա երբեք իմ բարեկամը չի լինի, նա չափազանց մոտ է իմ խորթ մորը»։ «Կոմսը ձեր խորթ մոր բարեկամն է, Վալենտինա»։ «Ոչ, այդ զգացումը չի կարող այդ աստիճանին սխափել»։ «Համոզված եմ, որ սխալվում եք»։ «Եթե գիտենայիք, Մաքսիմիլիան, մեր տանն արդեն ոչ թե Էդուարդն է իշխում, այլ Կոմսը. Խորթ մայրս խոնարհվում է նրա առաջ և նրան մարդկային իմաստության ծով համարում. Հայրս հիանում է, լսում եք, հիանում է նրանով և ասում, թե երբեք չի լսել, որ որևէ մեկը այդքան պերճախոս կերպով այդպիսի վեհ մտքեր արտահայտեր. Էդուարը պաշտում է Կոմսին և, չնայած որ վախենում է նրա սև աչքերից, ամեն անգամ տեսնելուն պես ընդառաջ է վազում և միշտ նրա ձեռքից որևէ զմայլելի խաղալի կստանում. Մեր տանը Կոմս Մոնտե Քրիստոն այլևս հորս կամ տիկին դվիլ ֆորի հյուրը չէ. Կոմս Մոնտե Քրիստոն իր տանն է»։ «Ինչ կա որ, եթե այդ ամենը ձեր ասացի պես է, ապա դուք պետք է զգացած լինեք կամ շուտով կզգաք նրա ներկայության ազդեցությունը»։ Իտալիայում նա հանդիպում է Ալբեր դ Մորսերին և նրան ազատում ավազակների ձեռքից։ Նա ծանոթանում է տիկին դանգլարի հետ և նրան արքայական նվեր տալիս։ Ձեր խորթ մայրն ու եղբայրը կարգով սլանում են նրա տան մոտով, և նրան նուբյացին փրկում է նրանց կյանքը։ Այդ մարդ ուղակի շրջապատողների վրա ազդելու ձիրք ունի։ Ես ոչ մի մարդու մեջ տեսած չկամ ավելի հասարակ ճաշակի ու ավելի մեծ պերճության այդպիսի զուգակցում։ Երբ նա ինձ ժպտում է, նրա ժպիտի մեջ այնքան քնքշություն կա, որ ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես են ուրիշները այդ ժպիտը դառը համարում։ Ասացեք, Վալենտինա, այդպես ժպտացել է նա ձեզ։ Եթե ժպտացել է, ապա դուք երջանիկ կլինեք»։ «Ես»,» բացականչեց դեռատի աղջիկը։ «Մաքսիմիլիան, նա ինձ նույնիսկ չի նայում կամ, ավելի ճիշտ, մոտովս անցնելիս երեսը շրջում է»։ «Ոչ, նա բնավել մեծահոգի չէ կամ չունի այն խորաթափանցությունը, որ դուք նրան վերագրում եք, և չի կարողանում մարդու սրտինը հասկանալ»։ «Եթե նա մեծահոգի մարդ լիներ, ապա տեսնելով, թե ես ինչպես տխուր ու մենակ եմ այս տանը, ինձ կպաշտպաներ իր ազդեցությամբ, և եթե նա իսկապես, ինչպես դուք ասում եք, արևի դեր է կատարում, ապա սիրտս կջերմացներ իր շողերով»։ «Ասում եք, թե նա ձեզ սիրում է, Մաքսիմիլիան»։ Իսկ դուք դա որտեղից գիտեք։ Մարդիկ սիրալիրաբար ժպտում են 5 ոտնաչափ ու 6 մատնաչափ հասակ, սև բեղեր ու մեծ թուր ունեցող ուժեղ սպային, բայց առանց տատանվելու ոտնատակ տալիս լացող դժբախտ աղջկան։
Վալենտինա, երթվում եմ դուք սխալվում եք։
Խորհեցեք, Մաքսիմիլյան, եթե դա այլ կերպ եղած լիներ, եթե նա ինձ հետ վարվել է դիվանագիտորեն, որպես մի մարդ, որ ձգտում է այսպես թե այնպես հաստատվել այս տանը, ապա գոնե մի անգամ ինձ բաշխած կլիներ այն ժպիտը, որը դուք այնքան գովաբանում եք։ Բայց ոչ, նա տեսնում է, որ ես դժբախտ եմ։ Հասկանում է, որ ինձնից ոչ մի օգուտ չի կարող քաղել և նույնիսկ ուշադրություն չի դարձնում ինձ վրա։ Ով գիտե, թերևս ցանկանալով հաջողանալ հորս, տիկին Դվիլֆորին կամ եղբորս, նա կսկսի ինձ հալածել, եթե կարող լինի այդ անել։ Եկեք անկեղծ լինենք, ես այնպիսի կին չեմ, որ ին կարելի է հենց այնպես առանց պատճառի արհամարել։ Դա դուք ինքներդ էիք ասում։ Ներեցեք ինձ,
շարունակեց նա, նկատելով, թե իր խոսքերն ինչ ազդեցություն են ունենում Մաքսիմիլյանի վրա։
Ես հիմար եմ, և ձեզ այնպիսի մտքեր եմ հայտնում, որ ինքս էլ չէի կարծում, թե ունեմ։ Այո, չեմ ժխտում, որ այդ մարդու մեջ կա ձեր ասած զորությունը, և այն ներգործում է նույնիսկ ինձ վրա, սակայն, ինչպես տեսնում եք, ներգործում է բացասաբար և խորտակում բարի զգացմունքները։
Լավ, հառաչելով ասաց Մորելը, այդ մասին չխոսենք, ես նրան ոչ մի խոսք չեմ ասի։
Ես վշտացնում եմ ձեզ, բարեկամս,
ասաց Վալենտինան,
ախ, ինչու չեմ կարող սեղմել ձեր ձեռքը և ներողություն խնդրել, բայց ես ինքս ուրախ կլինեի, եթե դուք կարողանայիք ինձ հակառակը համոզել։ Ասացեք, իսկապես ինչ արել ձեզ համար Կոմս Մոնտեքրիստոն։
Խոստովանանք լինի, դուք ինձ ծանր վիճակի մեջ եք դնում, հարցնելով, թե Կոմսն ինչ է արել ինձ համար։ Ոչ մի առանձին բան, ես դա ինքս էլ հասկանում եմ։ Նրա նկատմամբ տածած զգացմունքը միանգամայն անգիտակցական է, դրա մեջ բանականորեն հիմնավորված ոչինչ չկա։ Արդյոք արևը որևէ բան արել է ինձ համար։ Ոչ, նա ջերմացնում է ինձ, նրա լույսի մեջ ես տեսնում եմ ձեզ և ուրիշ ոչինչ։ Արդյոք այս կամ այն բույրը որևէ բան արել է ինձ համար։ Ոչ, նա պարզապես հաճելի է։ Ես այլևս ոչինչ չունեմ ասելու, երբ ինձ հարցնում են, թե ինչու եմ սիրում այդ բույրը։ Այդպես էլ Կոմսի հանդեպ տածածս բարեկամական զգացմունքի մեջ ինչ-որ անբացատրելի բան կա, ինչպես և իմ նկատմամբ նրա ունեցած վերաբերմունքի մեջ։ Ես ինչ-որ կապ եմ տեսնում նրա ամենաաննշան արարքների, ամենանվիրական մտքերի և իմ արարքների ու մտքերի միջև։ Դուք նորից կծիծաղեք ինձ վրա, Վալենտինա, բայց այն օրվանից, ինչ ես ծանոթացել եմ այդ մարդու հետ, մեջս այն անհեթեթ միտքն է ծագել, թե ինձ պատահած ամեն լավ բան նրանից է ծագում։ Իսկ չէ, որ ես աշխարհում 30 տարի ապրել եմ առանց այդպիսի հովանավոր ունենալու որևէ անհրաժեշտություն զգալու, ճիշտ է։ Այնուամենայնիվ, ահա ձեզ մի օրինակ, նա շաբաթօրն ինձ հրավիրել է ճաշի, մեր հարաբերությունների պայմաններում դա միանգամայն բնական բան է, իսկ ինչ իմացա ես հետո, այդ ճաշին հրավիրված են ձեր հայրն ու խորտմայրը, ես կհանդիպեմ նրանց և ով գիտե, թե ինչի կհանգեցնի այդ հանդիպումը, կարող է թվալ, թե դա շատ հասարակ դեպք է, բայց ես դրա մեջ մի ինչ-որ զարմանալի բան եմ տեսնում, դա ինձ մի տեսակ արտասովոր վստահություն է ներշնչում, ինքս ինձ ասում եմ, թե այդ ամեն ինչ իմացող ու հասկացող արտակարգ մարդը ցանկանում է, որ ես հանդիպում ունենամ պարոն և տիկին Դվիլֆորների հետ, երբեմն նույնիսկ երթվում եմ ձեզ, ես ջանում եմ նրա աչքերի մեջ կարդալ, թե արդյոք նա սերս չի կռահել։ Բարեկամս, ասաց Վալենտինան,
ես ձեզ ոգետես կհամարեի և կսկսեի լրջորեն անհանգստանալ ձեր խելքի վիճակի համար, եթե ձեզնից միայն այդպիսի դատողություններ լսեի։ Ուրեմն, ձեզ թվում է, թե այդ հանդիպումը պատահականություն չէ, բայց լավ մտածեցեք, հայրս, որ երբեք ոչ մի տեղ չի լինում, մի 10 անգամ փորձել է տիկին Դվիլֆորին ստիպել, որ հրաժարվի այդ հրավերից, բայց տիկինը ընդհակառակը այրվում է այդ նաբոբի տանը լինելու ցանկությամբ և, թեպետև մեծ դժվարությամբ, այն ամենայնիվ կարողացավ հաջողացնել, որ հայրս ուղեկցի իրեն։ Ոչ, ոչ, հավատացեք, այս աշխարում, բացի ձեզանից, Մաքսիմիլյան, ես ոչ ոքից օգնություն չեմ կարող սպասել, եթե ոչ միայն պապիկիցս, այդ կենդանի դիակից։ Ոչ ոք չի ցանկանա ինձ սատար լինել, բացի իմ մորից, այդ անմարմին ստվերից։
Ես զգում եմ, որ դուք իրավացի եք, Վալենտինա, և որ դրամաբանությունը ձեր օգտին է խոսում, ասաց Մաքսիմիլյանը, բայց ձեր քնքուշ ձայնը, որ շարունակ այնպես տիրաբար ազդում է ինձ վրա, այսօր ինձ չի համոզում։
Ձերն էլ ինձ,
պատասխանեց Վալենտինան,
և խոստովանում եմ, որ եթե ուրիշ օրինակ չունեք,
մի ուրիշ օրինակ էլ ունեմ, անվճարականորեն ասաց Մաքսիմիլիանը, բայց ես ինքս պետք է խոստովանեմ, որ դա ավելի անհեթեթ է, քան առաջինը։
Ավելի լավ,
ժպտալով ասաց Վալենտինան։ Բայց այնուամենայնիվ, շարունակեց Մորելը, այդ օրինակն ինձ համար համոզիչ է, որովհետև ես զգացմունքի բնազդի մարդ եմ, և 10 տարվա ծառայությանս ընթացքում ողջ մնալուս համար շատ անգամ եմ պարտական եղել բնազդական կայծակնային կռահումին, որը թելադրում է դեպի աջ կամ ձախ թեքվել, որպեսի մահաբեր գնդակը կողքովդ սուրա։
Սիրելի Մաքսիմիլիան, ինչու իմ աղոթքներին չեք վերագրում այն, որ գնդակները թեքվում են իրենց ճանապարից։ Երբ դուք այնտեղ եք, ես Աստծուն մորս աղոթում եմ արդեն ոչ թե իմ, այլ ձեզ համար։
Այո, այն օրվանից, երբ մենք ճանաչում ենք իրար, ժպտալով ասաց Մորելը,
իսկ առաջ, երբ ձեզ դեռ չէի ճանաչում, Վալենտինա, դե լավ, չար մարդ եք դուք, եթե չեք ուզում ոչ մի բանի համար ինձ երախտապարտ լինել, դառնանք այն օրինակին, որը հենց ինքներդ անհեթեթ եք համարում։
Ուրեմն, նայեցեք ճեղքից, տեսնում եք ծառի տակ կանգնած այն նոր ձին, որով ես եկել եմ։
Ինչ սքանչելի ձի, ինչու չեք քաշել բերել այստեղ, ես հետը կխոսեի։
Ինքներդ էլ տեսնում եք, որ դա շատ թանկարժեք ձի է, ասաց Մաքսիմիլիանը, իսկ դուք գիտեք, որ իմ միջոցները սահմանափակ են, Վալենտինա, և որ ես, այսպես ասած, ողջամիտ մարդ եմ, և ահա, մի վաճառականի մոտ տեսա այդ զմայլելի Մեդեան, ինչպես ես անվանում եմ նրան, հարցրի գինը, ասացին 4500 ֆրանկ, պարզ է, որ պետք է դադարեի նրանով հիանալուց և թողի հեռացա, խոստովանում եմ խիստ վշտացած, որովհետև ձին սիրալիր էր նայում ինձ, մոտ-մոտ էր գալիս, և իմ տակ սիգար շավում էր անասելի կոկետ ու հմայիչ ձևով։ Այդ երեկո իմ տանը հավաքվեցին բարեկամներս, Շատո Ռենոն, Դեբրեն և մի 5-6 ուրիշ խենթուխելառներ էլ, որոնց դուք բախտ ունեք չճանաչելու նույնիսկ անուններով։ Խելքներին փչեց բուլոտ խաղալ։ Ես երբեք թուղթ չեմ խաղում, որովհետև այնքան հարուստ չեմ, որպեսի տարվեմ, և այնքան աղքատ չեմ, որպեսի ձգտեմ տանել։ Բայց դա տեղի էր ունենում իմ տանը, և ինձ մնում էր անել ոչ այլ ինչ, եթե ոչ մարդ ուղարկել խաղաթղթեր բերելու։ Երբ նստել էինք խաղալու, եկավ Կոմս Մոնտե Քրիստոն։ Նա նստեց սեղանի մոտ, սկսեցինք խաղալ, և ես տարա։ Ես հազիվ եմ համարձակվում դա խոստովանել ձեզ, Վալենտինա։ Տարա 5000 ֆրանկ։ Հյուրերը ծրվեցին կես գիշերին մոտ։ Ես չդիմացա, մի կաբրիոլետ վարձեցի ու գնացի այն վաճառականի տունը։ Հուզմունքից դողալով քաշեցի զանգը։ Դուռը բացողը հավանաբար ինձ խելագարի տեղ դրեց։ Վազեցի մտախորը, նայեցի մսուրը։ Օ՜, երջանկություն, Մեդեան հանգիստ կանգնած էր։ Օ՜, երջանկություն, Մեդեան հանգիստ խոտ էր ծամում։ Արագ վերցնում եմ թամբը, իմ ձեռքով թամբում ձին, սանձը դնում բերանը։ Մեդեան այդ ամենին ենթարկվում է ամենայն սիրով։ Այնուհետև շշմած վաճառականի ձեռքը 4500 ֆրանկ խոթելով վերադառնում եմ տուն, ավելի ճիշտ, ամբողջ գիշերը ետո առաջ եմ քշում Ելիսեյան դաշտերում, և գիտեք ինչ, Կոմսի լուսամուտներից լույս էր երևում, ինձ թվում էր, թե վարեկույրների վրա նրա ստվերն եմ տեսնում, և ահա, Վալենտինա, պատրաստ եմ երթվելու, որ Կոմսը գիտեր, թե ես որքան էի ցանկանում ունենալ այդ ձին, և դիտմամբ տարվեց, որպեսզի ես կարողանամ այն գնել։
Սիրելի Մաքսիմիլիան,
ասաց Վալենտինան,
դուք իսկապես չափազանց մեծ ֆանտազիոր եք, դուք ինձ երկար չեք սիրի, ձեր նման մարդը, որ ճախրում է պոետական ցնորքների աշխարում, չի կարող սարճել այնպիսի միապաղաղ սիրո մեջ, ինչպիսին է մերը, բայց Աստված իմ ինձ կանչում են, լսում եք,
Վալենտինա, ասաց Մաքսիմիլիանը, ճեղքի միջով անցրեք ձեր ամենափոքր մատիկը, որ կարողանամ համբուրել։
Մաքսիմիլիան, չէ որ պայմանավորվել ենք, որ մենք իրար համար կլինենք միայն երկու ձայն, երկու ստվեր։
Ինչպես կուզեք, Վալենտինա,
դուք ուրախ կլինեք, եթե ձեր ցանկությունը կատարեմ։
Օ, այո, Վալենտինան բարձրացավ նստարանի վրա և մեկնեց ոչ թե ճեղքի միջով ճկույթը, այլ ցանկապատի վրայով ամբողջ ձեռքը։ Մաքսիմիլիանը ուրախությունից ճչաց, ցատկեց ուղեսյունիկի վրա, հապշտապ բռնեց այդ պաշտելի ձեռքը, և բոցավառ շուրթերը հպեց նրան։ Սակայն նույն այդ պահին փոքրիկ ձեռքը դուրս սահեց նրա ձեռքից, և Մորելը միայն լսեց, թե ինչպես Վալենտինան փախավ, թերևս իր ապրած զգացումից վախեցած. Վերջ 3-րդ մասին. Կարդաց Գոր Հարությունյանը հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։